Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, նախ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Անդրադարձ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների առաջին դեմ-առ-դեմ հանդիպմանը։ Բնապահպանների պնդմամբ հատիսի վրա Քրիստոսի արձանը տեղադրելու աշխատանքները շարունակվում են, չնայած առնվազն երկու նախարարության առարկությանը։ Կանդրադառնանք ուկրաինական պատերազմին, որտեղ ռուսական ուժերի խմբավորումներից մեկի հրամանատարը, ինչպես պարզվեց, Ռուստամ Մուրատովն է, Ղարաբաղում ռուսաստանցի խաղապահների առաջին հրամանատարը։ Կամփոփենք Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի արդյունքները, կլսեք ուշագրավալ հաղորդումներ, իսկ հիմա օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եվրոպական և եվրասիական հարցերով տեղակալ Քարեն Դոնֆրիդը նախորդային հեռախոսային բանակցությունները անցկացրել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ, քննարկելով Արադ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի շաբաթ օրը Թբիլիսիում կայացած բանակցությունների արդյունքները։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Թվիտերյան գրառմամբ ողջունել է հայ-ադրբեջանական ուղղակի բանակցությունների անցկացումը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր պաշտոնապես հաստատել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահների առաջին հրամանատար գեներալ Ռուստամ Մուրադովն այժմ ծառայում է Ուկրաինայում, իրականացնելով արևելք խմբավորման հրամանատարությունը։ Նախկինում Մուրադովի նման դերակատարության մասին ռուսական պաշտոնական աղբյուրները չէին հաղորդում։ Եվրամիությունը մտադիր է առաջիկա մի քանի տարիներին կրկնապատկել Ադրբեջանից ստացվող գազի ծավալները, քիչ առաջ Բաքու ժամանելուն պես Թվիտերում գրել է Եվրամիության ղեկավար Մարմնի Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Եվրոպան շրջվում է էներգակիրների ավելի վստահելի մատակարարների կողմը, էներգակիրների անվտանգությունն ապահովելու հարցում Ադրբեջանը մեր առանցքային գործընկերը կդառնա, պնդել է ֆոն դեր Լայենը։ Վաղը Թեհրանում կայանալիք բանակցությունների ընթացքում Ռուսաստանի նախագահն իր թուրք և իրանցի պաշտոնակիցների հետ քննարկելու է տարածաշրջանային հակամարտությունների թեման։ Այսօր լրագրողներին տեղեկացրել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, մեզ շրջապատող շատ թեժ տարածաշրջանային խնդիրներ կան, որոնց լուծման համար համագործակցություն է անհրաժեշտ, նշել է Պեսկովը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երկրի անվտանգության ծառայության և գլխավոր դատախազության ղեկավարների ժամանակավոր պաշտոնակատարներ է նշանակել, անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնակատար է նշանակվել Վասիլի Մալյուկը, գլխավոր դատախազի պաշտոնակատար Ալեքսեյ Սիմոնենկոն։ Հայաստանի իշխող կուսակցությունը վրացական երազանքն այսօր բոյկոտել է երկրի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի նախաձեռնությամբ հրավիրված արտահերթ նստաշրջանի աշխատանքը, նիստի ընթացքում խորհրդարանականները պետք է քննարկեին Եվրամիության հետ հարաբերությունների հարցը, մասնավորաբար Վրաստանի թեկնածու երկրի կարգավիճակ շնորելը, նիստի գաղափարը վրացական իրազանքում մտածածին և սաբոտաժային էին անվանել։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները անցած շաբաթ օրը հանդիպեցին Թբիլիսիում, բանակցությունները անցկացվել են Ռեդիսոն հյուրանոցում, հանդիպման սկզբում Վրաստանի արտգործնախարարը ներկայ է գտնվել, այնուհետև Արարատ Միրզոյանը և Ջեյհուն Բայրամովը բանակցել են դեմ-առ-դեմ։ Հետո բանակցությունները շարունակվել են պատվիրակությունների ընդլայն կազմով։ Թբիլիսիում տեղի ունեցած բանակցությունները ընդհանուր առմամբ 3 ժամ է տևել։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև շփումներ եղել են, բայց սա դեմ-առ-դեմ առաջին հանդիպումն էր։ Որևէ կոնկրետ հարցի շուրջ հնարավոր պայմանավորվածության լուրեր չկան, բայց երկու երկրների միջև ուղիղ շփումները ինքնին դրական է գնահատվում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայ-ադրբեջանական երկկողմ Թբիլիսյան բանակցություններն ու ամերիկյան կողմի ակտիվությունը ցույց են տալիս, որ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը մտադիր չեն տարածաշրջանում կարևորագույն Ղարաբաղյան հարցի Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորումը թողնել Կրեմլի հայեցողությանը։ Ազատության այդ զրույցում նման կարծիք հայտնեցին վերլուծաբանները։ Միևնույն ժամանակ ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ Արեկ Քոչինյանի խոսքով առաջիկա ամիսներին պարզ կդառնա Վաշինգտոնը կամ Բրյուսելը որքան են պատրաստ ներգրավել հայ-ադրբեջանական կարգավորման ուղղությամբ։
Եվ հենց դրանից է նաև կախվածնելու հայտնի չափով Մինսկի խմբի համանախագահության ապագան։ Եթե այդ տակերկվածությունը ունի բավարար մակարդակ, մենք կտեսնենք կոնկրետ գործողություններ։ Ինչ գործողություն ես նկատի ունեմ, օրինակ համար պետք քարտուղարը հրավիրում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներին Վաշինգտոն Երակոմ հանդիպում անելու համար որպես Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր, հա։ Այսա կլինի շատ կոնկրետ գործողություն։ Հայտարարություններից եւ այցելություններից անդին կատարված գործողություն։
Այլապես ըստ Քոչինյանի տարածաշրջանը գործ կունենա միայն ռուս-թուրքական ձևաչափի հետ։
Ընդ որում ռուս-թուրքական ձևաչափը այս պայմանությամբ արդեն ակտիվորեն ձևավորվում է եւ ակտիվորեն աշխատում է։ Մենք արդեն երկու արար ռուս-թուրքական ձևաչափի տեսել ենք։ Առաջին արարը դա 44-օրյա պատերազմն էր, երկրորդ արարը դա 3+3 ձևաչափն է։
Միրզոյան Բայրամով Թբիլիսյան երկկողմ հանդիպմանը նախորդել էր Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլաարի այցելությունները Երևան ու Բաքու։ Շաբաթօրը Վրաստանի մայրաքաղաքում մոտ 3 ժամ տևած բանակցություններից հետո հայտարարությամբ հանդես եկավ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, թե Վաշինգտոնը ողջունում է Թբիլիսյան հանդիպումը և որ ուղիղ երկխոսությունը ադրբեջանական և հայկական տարաձայնությունների լուծման ամենավստահելի ճանապարհն է։ Ժամեր անց Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ հեռախոսազրույց ունեցավ ԱՄՆ-պետ քարտուղարի եվրոպական և եվրասիական հարցերով տեղակալ Քերեն Դոնֆրիդը։ Հարկ է նաև հավելել ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական գործակալության տնօրեն Ուիլյամ Բրնսի ուրբաթորի անակնկալ այցը Երևան, որի ժամանակ Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարության հետ քննարկվեցին տարածաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։
Ըստ իս ամենավատ աշխատողը եւ ամենավտանգավորը Հայաստանի համար մեկ երկրի միջնորդությամբ արվող ուրեմն գործընթացն է, որովհետեւ բացարձակապես կապ չունի այդ մեկ երկիրը Ռուսաստանն է, Իրանն է, Թուրքիան է, Միացյալ Նահանգներն են, թե որևէ այլ տարբերակն է, հա։ Մեկ միջնորդով ձևաչափը իրենք իր մեջ անխոսափելիորեն պարունակում է ձևաչափային վտանգներ, ոչ թե կապված այդ երկրի հետ, այլ ձևաչափն է վտանգավոր ինքը։
Հայ-ադրբեջանական եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորում արդեն սերտորեն շահկապված է եւ սա ակնհայտ իրողություն է։ Նախկինում փորձեր արվել են տարանջատել դրանք Անկարայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, չկապել երրորդ երկրի Ադրբեջանի հետ, սակայն նման փորձերը ձախողվել են։ Չի բացառվում, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման նախկին փորձերը նաեւ ուրիշ նպատակներ են հետապնդել՝ Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակ կից պարզապես շեղել հանրության ուշադրությունը։ Մինչ այս, ասես լուրջ քայլեր էին կատարվում 2008-ին, բայց դրանք կատարվում էին մարտի 1-ից հետո, նախագահական ընտրություններին զուգորդված սպանություններից հետո, իսկ այդ լարված իրավիճակում Հայաստանի հանրության ուշադրությունը միայն մի քանի բան կարող էր շեղել, մի քանի շատ կարևոր բան, որոնցից մեկը Անկարայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու զգայուն հարցն էր։ Փաստ է, որ բոլոր փորձերը կամ առերևույթ փորձերը տապալվել են, հիմա նոր գործընթաց կա եւ Անկարան անթակույց հայտարարում է, որ կարգավորման քայլերը համաձայնեցվում են Ադրբեջանի հետ։ Կարգավորման նոր գործընթացի մասին Հայաստանի փորձագետներից լսենք Նժդե Հովսեփյանին, այսօր նա Կարլեն Ասլանյանի հյուրն էր, մի հատված նրան զրույցից։
Ձեզ լավատեսությունն է շնչում է, որ 4-րդ հանդիպման արդյունքներով Փաշինյան-Էրդողան հեռախոսազրույց տեղի ունեցավ եւ գետնի վրա ինչ որ պայմանավորվածություններ կան 3-րդ անձանց համար սահման բացել, օթային բեռնափոխադրումներ անել։
Ես դրան պոզիտիվ եմ նայում, որովհետեւ բանակցությունները շատ կարեւոր են եւ անհրաժեշտ, որոնք որոշակիորեն չեզոքացնում են պատերազմի դեպքում։ Իհարկե չեն լուծում, բայց չեզոքացնում են։ Իսկ հատկապես Թուրքիայի հետ մենք բանակցելու շատ բան ունենք, անդադ խոսելու շատ կարիք ունենք, որովհետեւ Թուրքիան ի սկզբանե եղել է Հայաստանի ռազմական հիմնական սպանվտանգային սպառնալիքը, և ինչքան շատ խոսես անվտանգային են սպառնալիքի հետ, որը քեզանից առնվազն ռազմապես մի քանի տասնյակ հարյուրավոր անգամ ներգուցե գերակշռում է, այնքան քո օգուտն է լինելու, բայց մի ուրիշ միֆ էլ կա դրա տակ, հիմա էլ դեռ շարունակում է լինում կարծիքով, դա այն է, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի հարաբերությունները առանձին զատված գործընթացներ են։ Ես ցավոք չեմ կարծում, որ իրողություններն այդպիսին են։ Ես խոսում եմ փորձագիտական տրամաբանությամբ, էլի ոչ թե քաղաքական, ես խոսում եմ նրա մասին, որ մենք քաղաքականություն մշակելիս ես ելակետ ունենանք, թե չէ պաշտոնական հայտարարություններում շատ բան կարելի ասել։ Ասած իսի մասն է, որ մենք պիտի ընկալենք, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը մեկ փուլով իրար հետ գնացող զուգահեռ պրոցեսները։ Դրա մասին խոսել են նաև Թուրքիայի ղեկավարները, խոսել են նաև Ադրբեջանի ղեկավարությունը, իրենք միշտ իրար հետ կոնտակտների մեջ են, ամեն հարցում իրար հետ զրուցում են, ամեն ինչ համաձայնեցնում են։ Հիմա որն է մեր շահը այս ամբողջ պրոցեսի մեջ։ Հասկանալու, որ հայ-թուրքական եւ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունները ըստ էության նույն մեկ հակամարտության ընդհանրը երկու թևերն են եւ դրանք զարգանալու են նույն պրոցեսի տրամաբանությամբ։ Դրա լավագույն փորձը ի դեպ ունի Սերժ Սարգսյանը իր ֆուտբոլային դիվանագիտությունը սկսելիս, զուգահեռ պրոցեսներ էին գնում հայ-ադրբեջանական եւ հայ-թուրքական հարաբերություններում եւ ըստ էության երկու պարագայում էլ փակուղին միաժամանակ ա եղել։ Իրենք էլ լավ հասկանում էին, բազմաթիվ փաստաթղթեր կան նաեւ WikiLeaks-ում էլ գաղտնազերծված, թե ինչպես է Սերժ Սարգսյանի ադմինիստրացիան ընդունում ամերիկացի դիվանագետների այս մասնավոր զրույցներով, որ այո, հայ-թուրքական եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները ըստ էության իրար հետ են գնում։ Հետևաբար պաշտոնական հայտարարությունները թող լինեն պաշտոնական հայտարարություններ, բայց մենք քաղաքականություն մշակելիս, փորձագիտական պատկերացում ունենալիս հարցերի վերաբերյալ պիտի սրանք համարենք մեկ պրոցեսի երկու թև եւ հասկանանք, թե երկու թևերից որտեղ ինչ խաղալու հնարավորություններ ենք ունենալու եւ դրանից բխող նաեւ ինչ կարող ենք քաղել երկու պրոցեսներից։ Այնպես չի լինելու, ցավոք սրտի, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորվեն, դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատվեն, սահմանները բացվեն ու մենք Ղարաբաղի հարցում ոչ մի փոփոխություն չունենանք առնվազն այսօրվա ստատուս քվոյի տրամաբանությամբ։ Բայց չի լինել։ Հիմա այստեղ հարց է առաջանում, ես համար որն է ավելի գերակա։ Օրինակ նույն Սերժ Սարգսյանը ժամանակին շատ մեծ սխալ թույլ տվեց իր կարծիքով, որ ինքը Ղարաբաղի հարցում 10-11 թվականներին չգնաց էական փոփոխությունների, ստատուս քվոյի քանդմանը չգնաց, որը կբերեր նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավմանը, արդեն պրոտոկոլները ստորագրված էին, շատ մեծ առաջընթաց կար այդ ֆրոնտում, հետևաբար ինքը նախընտրեց ստատուս քվոն, որի միջոցով չեղարկեց հայ-թուրքական պրոցեսը, դրանք փոխկապակցված էին։ Հետևաբար հիմա մենք էլ պիտի հասկանանք, թե որ ստատուս քվոն է մեզ համար ավելի կարևոր՝ շարունակել փակ սահմաններով, չասեմ դիմակայություն, բայց հակառակվել այդ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման պրոցեսին, դա ավելի կարևոր է, ավելի նախընտրելի է, եւ դա ինչ է տալիս մեզ։
Եվրամիության գործադիր մարմնի Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը այսօր ժամանել է Բաքու։ Այցի մեկնարկին նա Թվիտերյան գրառմամբ տեղեկացրել է, որ Եվրամիությունը ցանկանում է կրկնապատկել Ադրբեջանից Եվրոպա գազամատակարարման ծավալները, եւ սա ոչ միայն ցանկություն է, այլև Բրյուսելը եւ Բաքուն այդ մասին համաձայնագիր են ստորագրում։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը եւ Եվրամիության էներգետիկայի հարցերով հանձնակատար Քադրի Սիմսոնը այսօր Բաքվում քննարկում են ադրբեջանական գազի արտահանումը Եվրոպա։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումից բացի Ադրբեջան-Եվրամիություն էներգետիկ բանակցություններ կկայանան Եվրոպացի պաշտոնյաների եւ Ադրբեջանի էներգետիկայի նախարար Փարվիս Շահբասովի գլխավորած պատվիրակության միջև։ Սպասվում է, որ Բաքվի եւ Բրյուսելի միջև համաձայնագիր կկնքվի։ Եվրամիությունը շրջվում է դեպի ավելի վստահելի էներգետիկ մատակարարներ։ Այսօր ես Ադրբեջանում եմ ստորագրելու նոր համաձայնագիր։ Մեր նպատակն է մի քանի տարում կրկնապատկել Ադրբեջանից գազի մատակարարումը Եվրամիություն։ Ադրբեջանը մատակարարումների անվտանգության եւ արտանետումների կրճատման գործում կարևոր գործընկեր կդառնա մեզ համար, Թվիտերում գրել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Ռոյթեր գործակալության փոխանցմամբ Եվրոպացի պաշտոնյաների Բաքու այցի շեմին շրջանառության մեջ է դրվել մի փաստաթղթի նախագիծ, որի համաձայն Եվրամիության ղեկավարությունն առաջարկում է ռուսական գազը փոխարինել ադրբեջանականով։ Գործակալության հաղորդմամբ այդ նախագծով Եվրահանձնաժողովն առաջարկում է Եվրամիության անդամ պետություններին համաձայնություն ձեռք բերել Ադրբեջանի հետ, մեծացնելով այդ երկրից բնական գազի ներկրման ծավալները, ինչպես նաև ընդլայնել Ադրբեջանից Եվրոպա գնացող խողովակաշարերի ցանցը։ Ռուսաստանի կողմից իր էներգետիկ պաշարները որպես ճնշման լծակ օգտագործելու մշտական պրակտիկայի ֆոնին էներգակիրների ներգրման դիվերսիֆիկացումը Եվրամիության համար առաջնահերթություն է դառնում, նշված է Եվրոպական հանձնաժողովի Թվիտերի էջում։ 2021 թվականին Ռուսաստանից դեպի Եվրամիություն 155 միլիարդ խորանարդ մետր գազ է արտահանվել, ինչը կազմում է գազի ընդհանուր սպառման 40%-ը։ Եվրամիությունը մտադիր է Ադրբեջանի հետ գազի արտահանման մասին համաձայնագիր կնքել, նվազացնելով Եվրոպայում ռուսաստանյան էներգակիրներից կախումը և կրճատելով գազի դիֆիցիտը գալիք ձմռանը։ Այժմ Կասպից ծովից արդյունահանվող կապույտ վառելիքը Եվրոպա է հասնում հարավային գազային միջանցքը։ միջանցքով։ Բրյուսելը ծրագրում է մինչև 2027 թվականը այդ ճանապարհով տարեկան առնվազն 20 միլիարդ խորանարդ մետր գազ հասցնել Եվրամիություն, հավանական է նաև Բալկաններ։ Դրա համար շոշափելի ներդրումներ են արվելու, ընդլայնվելու է գազային միջանցքի ցանցը։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև շարունակվող պատերազմի ֆոնին Բաքուն բազմիցս հայտարարել է, որ պատրաստվում է ավելացնել գազի մատակարարումը դեպի Եվրոպա, որպես այլընտրանք ռուսական բարելիքին։
Հայաստանի խնդիրներից ամենամեծը դարձել է հատիս լեռան վրա Քրիստոսի արթանի տեղադրման հարցը։ Կոտայքի մարզում մեծահարուստ Գագիկ Ծառուկյանի այդ նախաձեռնությունը միանշանակ չի ընդունվում, նախ Քրիստոսի արձանը տեղադրելու գաղափարն էր քննադատվում, հիմա էլ արձանի տեղադրման վայրի ընտրությունը։ Կառավարության դիրքորոշումը ևս միանշանակ չէ։ Երկու նախարարություն դեմ են շինարարությունը սկսելուն, բայց եթե դեմ են, գնում են կամ ոստիկանությանն են հանձնարարում գնալ և արգելել շինարարական աշխատանքները, ինչը բնապահպան ակտիվիստների պնդմամբ անարգել շարունակվում է։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Սա խոսում է ամենաթողության ու օրենքներին չհետևելու մասին։ Ասում է Քրիստոսի արձանի կառուցման դեմ ստորագրահավաք նախաձեռնած Գարեգին Միսկարյանը, արձագանքելով հատիս լեռան վրա շարունակվող շինարարական աշխատանքներին։
Մինչև հիմա ոչ մի արձագանք չկա իրավապահ մարմիններից, ոչ ոստիկանությունից, ոչ դատախազությունից, ոչ ԱԱՑ-ից, ոչ մի տեղից։
Չնայած հայտարարություններին, որ հատիս լեռան վրա շինարարությունը կասեցվել է, այսօր էլ Սարի լանջին շինաշխատանքներ էին ընթանում։ Ազատության տեսախցիկը տեխնիկայի աշխատանք ֆիքսեց։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը լեռան գագաթին Հիսուս Քրիստոսի արձանի տեղադրման մասին մեծ շուքով հայտնեց 10 օր առաջ, ինչից հետո, սակայն, նախ մշակույթի, ապա նաև շրջակա միջավայրի նախարարությունները հայտարարեցին, շինաշխատանքները դադարեցված են, քանի դեռ համապատասխան թույլտվություն չկան։ Մշակույթի նախարարությունը տեղեկացրեց, լեռան փեշերին ընդհանուր առմամբ առկա են պատմության և մշակույթի պետական ցուցակում գրանցված շուրջ 20 տարբեր դարաշրջաններով թվագրվող հուշարձաններ, իսկ գագաթի նախնական տվյալներով բրոնզ երկաթեդարյան հնավայր ամրոց կա։ Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամն էլ հայտարարեց, մոնումենտալ արձանի շինարարությունը մեկնարկելու է պատկան մարմինների դրական եզրակացություններից հետո միայն, այժմ իրականացվում են ճանապարհների, հոսանքի, գազի, ջրի գծերի անցկացման աշխատանքներ։ Զանգահարեցինք մշակույթի նախարարություն պարզելու, արդյոք չդադարող այս աշխատանքներում խնդիրներ չեն տեսնում, միայն ասացին, ճանապարհներն են հարթեցվում, իսկ բրոնզ երկաթեդարյան հնավայր ամրոցը լեռան գագաթին է, չի վնասվում։ Քրիստոսի արձանի տեղադրման դեմ ստորագրահավաք նախաձեռնողներից Գարեգին Միսկարյանը ու մի խումբ այլ քաղաքացիներ երկու օր առաջ հատիսի գագաթին նաև բողոքի ակցիա իրականացրին։ «Մենք պարտավոր ենք հաջողել», ընդգծում է Գարեգին Միսկարյանը։
«Ես գտնում եմ, որ այս պետությունը մեր պետությունն է, հանրության պետությունն է, սա կառավարիչների պետությունը չի, և մենք որպես հանրություն պարտավոր ենք և դա մեր պարտքն է, որպեսզի հետևողական լինենք և օրենքները կատարվեն, բոլորի համար լինեն պարտադիր և բոլորի համար հավասար լինեն այդ օրենքները»։
ԱՄՆ-ում գործող Պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտի փորձագետները նշում են, որ հուլիսի 17-ից հետո ռուսական կողմը չի հայտարարել Ուկրաինային որևէ տարածք բնակավայր գրավելու մասին։ Հարաբերական դաթարն օգտագործվում է հարձակողական նոր գործողություններ նախապատրաստելու համար։ Փորձագետների կանխատեսումները ասես լիովին արդարացան։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը օրերս խորհրդակցություններ է անցկացրել Ուկրաինայում ռուսական զորքերի հրամանատարների հետ, նրանց հանձնարարել ակտիվացնել հարձակողական գործողությունները։ Սերգեյ Շոյգուի խորհրդակցությունների մասին լուրերից պարզ դարձավ, որ Ուկրաինայում ռուսական ուժերի 3 խմբավորումներից մեկի հրամանատարը Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի առաջին հրամանատար Ռուստամ Մուրադովն է։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Կրեմլը հայտարարում է, թե կասկածներ չունի, որ հատուկ օպերացիան Ուկրաինայում կավարտվի այն ժամանակ, երբ Մոսկվան հասնի իր բոլոր նպատակներին։ Այս մասին Իրանական լրատվամիջոցին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։
Ունաս нет никаких сомнений, что специальная военная операция
Հատուկ գործողությունը անկասկած կավարտվի, երբ իրագործվեն բոլոր նպատակները։ Հստակ ժամկետներ չկան, գլխավորը արդյունավետությունն է։
Главная эффективность.
Москва не հստակեցնում, թե ինչ պետք է տեղի ունենա ռազմական դաշտում, որ դադարեցնի ռազմական գործողությունները հարևան պետության տարածքում։ Միևնույն ժամանակ Մոսկվան առաջին անգամ հայտնել է Դոնբասում ռազմական օպերացիայի պատասխանատուի անունը, վերլուծաբանները նկատում են, սա նշանակում է, Մոսկվան պատրաստվում է լուրջ հարձակման Դոնեցկի մարզում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր առաջին անգամ նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում ռուսաստանցի խաղապահների առաջին հրամանատարը Ռուս Ստամ Մուրադով նաեժմ ղեկավարում է Ուկրաինայում կրվող ռուսական ուժերի 3 խմբավորումներից մեկը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ստուգել է Ուկրաինայում ռազմական գործողություններում ներգրաված արևելք խմբավորման դիրքերը։ Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունում նշված է նաև ստուգման ընթացքում Շոյգուն ռազմաճակատում տիրող իրավիճակի մասին զեկույց է լսել խմբավորման հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովից։ Այս նույն հաղորդագրության համաձայն Շոյգուն ուկրաինական բանակի հեռահար հրթիռների և ռետանային սպառազինությունների ոչնչացման առաջնահերթությունն է նշել։ Արևմտյան հեռահար հրթիռներն ու հրետանին, որոնցով վերջին շաբաթներին համալրվել է ուկրաինական բանակը, իսկական գլխացավանք են դարձել ռուսական ուժերի համար։ Ուկրաինացիները մի շարք ուժգին հարվածներ են հասցրել ռուսական ուժերի թիկունքում գտնվող թիրախներին, մասնավորապես անցած շաբաթ Նովայա Կախովկային։ Ավելին, Ուկրաինայի նախագահ աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Օլեքսի Արիստովիչը հայտարարել է, թե Ուկրաինան կարող է հարված հասցնել Ղրիմի կամրջին։
Նման տեխնիկական հնարավորություն հայտնվի, ուկրաինական ուժերը անպայման կհարվածեն Ղրիմի կամրջի վրա։
Իսկ ընդհանուր առմամբ իրավիճակը ռազմական դաշտում վերջին օրերին չի փոխվել, ռուսական ուժերը շարունակում են հրթիռային հարվածները Ուկրաինայի տարբեր շրջաններին, այդ թվում Նիկոլաև քաղաքին միաժամանակ պատրաստվելով նոր ուժգին հարձակման Դոնեցկի մարզում։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի զեկույցի համաձայն ռուսական զորքերը շարունակում են սահմանապակ ցամաքային հարձակումները Սևերսկի, Բախմուտի և Դոնեցկի շուրջ, ինչպես նաև Դոնբասի ողջ տարածքում քաղաքացիական և ռազմական ենթակառուցվածքների գնդակոծությունները, նրանք նաև կենտրոնացել են պաշտպանական գործողությունների վրա Խարիկովի ուղությամբ։ Գրաված տարածքներում ռուսական ուժերը ստեղծում են իրենց ադմինիստրատիվ մարմինները, մեծամասամբ օգտագործելով արդեն գործող ուկրաինական կառույցները, ինչի պատճառով, օրինակ, 3 Ուկրաինայի նախագահ աշխատանքից ազատել է երկրի գլխավոր դատախազիրին Վենեդիկ Տվայեն և պաշտոնան կարել Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության ղեկավար Իվան Բականովին։
Գազպրոմի տուրբինը Կանադայից հետ ուղարկելու լուրը մեծ աղմուկ է հանել, որովհետև դա նշանակում է Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների մասնակի խախտում։ Եթե Գերմանիայի գազամատակարարման համար տուրբինը անհրաժեշտ է և մի դեպքով բացառության կարգով կարելի է խախտել պատժամիջոցների պայմանները, ուրեմն հետագայում ևս չի բացառվում, որ ուրիշ բացառություններ լինեն։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կիևը դժգոհ է հյուսիսային հոսքի գազատուրբինը վերադարձնելու Կանադայի իշխանությունների որոշումից։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հրապարակավ կոշտ քննադատություն է հնչեցրել վարչապետ Ջաստին Տրյուդոյի հասցեին, պնդելով, որ Օտտավան այդ քայլով խախտել է պատժամիջոցների ռեժիմը։
Але окремо наголосив на тому, що українці ніколи не сприйматимуть рішення Канади.
Канада і варчапети етерахусазруйці інтацкум Зеленський найтарел е наєворі єркрі калакацінери єрпек чен антуні. Русгермана кангазатарін зарао газатрубіна Берлінін поханцелю ворошума.
Фактично в порушення санкційного режиму.
Փաստացի խախտելով պատժամիջոցների ռեժիմը, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։ Ինքը Կանադայի վարչապետը Զելենսկոյի հեռախոսազրույցի ընթացքում վերահաստատել է, Օտտավան շարունակում է օգնություն ցուցաբերել Ուկրաինային մեջբերում ռուսական ռազմական ագրեսիայի պայմաններում։ Կանադական կառավարության մամլոցարայության հաղորդագրությունում, սակայն, տուրբինների տեղափոխման հարցին որևէ անդրադարձ չկա։ Կանադայում վերանորոգված այդ գազատուրբինը, հիշեցնենք, օգտագործվում է Ռուսաստանից Գերմանիա հյուսիսային հոսք գազատուրբինը տարով գազ մատակարարելու համար։ Անցած ամիս ռուսաստանյան Գազպրոմը Եվրոպա գազի մատակարարումների կտրուկ կրճատումը բացատրել էր Կանադայում տեխնիկական սպասարկում անցած Սիմենս գազային տուրբինները Ռուսաստանին չվերադարձնելու որոշմամբ։ Չնայած Գերմանիայում հասունացող էներգետիկ ճգնաժամին, Կիևը տևական ժամանակ Տրյուդոյին կոչ էր անում չվերադարձնել, դրանք հայտարարելով, որ Մոսկվան Գերմանիային շանտաժի է ենթարկում։ Ուկրաինայի նախագահը նաև Եվրամիության երկրներին է հորդորում ամբողջությամբ հրաժարվել ռուսական գազից, որին բաժին է հասնում ներմուծվող բնական գազի ընդհանուր ծավալի մոտ 40%-ը։ Ռուսաստանի կողմից այդ ծորակը փակելու դեպքում մեծապես կտուժեն հատկապես Իտալիան և Գերմանիան։ Այսօր մենք ստիպված ենք արձանագրել, Ռուսաստանը էներգիան որպես զենք է օգտագործում, ոչ ոք չի հավատում, որ Ռուսաստանը գազի մատակարարումները կրճատում է բացառապես տեխնիկական պատճառներով։ Անցած օրերին հայտարարում էր Եվրամիության խոշորագույն տնտեսության ղեկավար Օլաֆ Շոլցը։ Կիևից հնչող քննադատություններին ի պատասխան Գերմանիայի կառավարության խոսնակը հայտարարել է, որ հյուսիսային հոսգազատարին ծառայող Սիմենս տուրբինի փոխանցումը փաստացի Եվրամիության սահմանած պատժամիջոցների խախտում չի համարվում, քանի որ դրանք չեն վերաբերում գազի մատակարարումներին։ Գերմանացի պաշտոնյան շեշտել է, որ Բրյուսելը սահմանափակումներ կիրառելիս ելնում է այն սկզբունքից, որ դրանք չպետք է ավելի շատ վնաս հասցնեն Դաշնքին և Գերմանիային, քան Ռուսաստանին։ Հյուսիսային հոսքից պակասող տուրբինների վերագործարկման պարագայում էլ, սակայն Եվրամիությունում վստահ չեն, որ Ռուսաստանից Գերմանիա հասնող գազատարը նախկին տեմպով կաշխատի։ Գազամատակարարումները նույն ծավալով չվերսկսվելու դեպքում եվրոպական Դաշինքը քննարկում է տարիներ առաջ ընդունած դիրեկտիվի գործարկումը, որը միտված է արտակարգ իրավիճակներում էներգետիկան վտանգության ապահովմանը։ Փաստաթղթում Եվրամիության երկրները բաժանված են տարածաշրջանային խմբերի, ռուսական գազից մեծապես կախված և նվազ կախվածություն ունեցող երկրների խմբերի։ Ճգնաժամի դեպքում Դաշինքի անդամ երկրները պարտավորվում են միմյանց գազ մատակարարել, ինչպես նաև 80%-ով լցնել գազի պահեստարանները մինչև Եվրոպայում հաջորդ ջերուցման սեզոնի մեկնարկը։ Փորձագետներն այդուհանդերձ նշում են, որ առանց գազի հիմնական մատակարարի թվարկված քայլերի իրականացումը բարդ կլինի։
Երևանում ավարտվեց Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը։ Կարելի է համարձակորեն ասել, որ Ոսկե Ծիրանը տարածաշրջանում ամենակայացած և հեղինակավոր կինոփառատոնն է, որին ամեն անգամ համաշխարհային մեծության աստղեր են մասնակցում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Ոսկե և արծաթե ծիրանները բաժանված են, հաղթողները հայտնի են, հյուրերը հավաքում են ճամբրուկները, հանդիսատեսը այսօր մի վերջին հնարավորություն ունի դիտելու հաղթաջապավենները։ Երեկերեկոյան հանդիսավոր կերպով փակվեց Ոսկե Ծիրան 19-րդ կինոփառատոնը։ Երկու մրցանակ մնաց Հայաստանում։ Լիամետրաժ ֆիլմերի միջազգային մրցույթում Արծաթե Ծիրանին արժանացավ Ինա Սահակյանի «Ավրորայի լուսաբացը» անիմացիոն ֆիլմը։ Եղեռնից մի կերպ փրկված և Նյու Յորքում հայտնված 14-ամյա Ավրորան դեռատի տարիքում հոլիվուդյան աստղ է դառնում իր կյանքի դաժան պատմության շնորհիվ։ «Հիշողություն և ճշմարտություն» Ավրորայի լուսաբացը ֆիլմը ներկայացնելիս միջազգային ջյուրիի անդամներն ընդգծեցին, ինչպես է հնարավոր վերապրել պատմությունը վերաիմաստավորելով այն։ Ֆիլմի հեղինակ Ինա Սահակյանի խոսքը կարճ էր.
Երբ հիշում եմ, որ նմանատիպ պատմություններ պատմելու կարիք մի օր չեմ ունենալու։
Լիամետրաժ ֆիլմերի միջազգային մրցույթում գլխավոր մրցանակը Ոսկե Ծիրանը ստացավ հավերժական սիրո մասին պատմող չինական «Հողեիր, հող դարձար» ֆիլմը։ Հատուկ հիշատակման արժանացավ շվեցարական «Խմորում ժապավենը»։ Հայ ռեժիսորներից Համարծում Համարծումյանը Գենադի Մելքոնյանի անվան հատուկ մրցանակ ստացավ կորեական «Դելիկատես» կինոնկարի համար։ Կորիս կարճամետրաժ ֆիլմերի մրցույթում Ոսկե Ծիրանը արժանացավ իրանական «Ենթագումարներ» ֆիլմը, Արծաթե Ծիրանը ստացավ վրացական «Մեռածները կհասկանան» ֆիլմը։ Հատուկ հիշատակման արժանացավ գերմանաբնակ պաղեստինցի սցենարիստ ռեժիսորի «Ժապավենը» գիշերը։ Այս անվանակարգում ժյուրիի անդամ հայտնի գրող Նարինե Աբգարյանը ազատության հետ անկեղծացավ. Իրանական ֆիլմերը շատ ուժեղ էին, ցավով ընդգծեց, հայկական ֆիլմերն իրենց անկեղծությամբ զիջում են։
Այն ֆիլմերը մեր ռեժիսորների, որը ես նայել եմ, ինձ թվում է մենք չենք կարողանում մեզ սիրենք ու մեզ ընդունենք այնպիսին, ինչպիսին մենք կանք։ Մենք հրապուրվում ենք ուրիշ երկրներով, ուրիշ իդեալներով, ուրիշ կադրերով։ Մենք մեզ ուզում են երկիրը ուզում ենք ներկայացնենք այնպիսին, որ այն հաճո լինի արտասահմանցի նայողին։ Ինձ թվում է, եթե մենք մեզ ընդունենք այնպիսին, ինչպես ինքանք, եթե մենք մեզ սիրենք, որովհետև մենք շատ լավ ժողովուրդ ենք, եթե մեզ ներկայացնենք այնպիսին, ինչպես ինք մեր կան, մեր ֆիլմերը լինելու են շատ ուժեղ։ Ուզում եմ առանձնացնել իրանացի ռեժիսորների գործերը, մենք շատ բան ունենք սովորելու։
Քաղաքական ենթատեքստով ֆիլմերն այս տարի գերակշռում էին, ու թերևս պատահական չէր, որ Ոսկե Ծիրանը փակվեց Կարին Հովանիսյանի չտեսնված հանրապետություն ֆիլմի ցուցադրությամբ, հիմնված Արցախցի մի աղջկա օրագրի վրա։ 44-օրյա արցախյան պատերազմում գրող և լուսանկարիչ Լիկա Զաքարյանը ապաստան է գտնում և սկսում գրել։
Իրականում ֆիլմը հիշողության և երևակայության լեզուն է, և հենց ֆիլմը իհարկե ամենազորեղ զենքն է մեզ համար աշխարհին հասցնելու մեր պատմությունը։
Ազատության ցերեկային երկրորդ ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ հեռուստահաղորդումը կներեք, մեր ռադիո հաղորդումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։